διαβάσουμε όλο, αλλά θα ασχοληθούμε με όλο για να δούμε ένα οδηπορικό που έκανε ο Κύριος και τι αντιμετώπιζε στην καθημερινότητά του. Αλληλούια. Για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι ο δρόμος αυτός είναι. 908, Νίκο. 908. Ναι, καλώς το είπες. Όλοι είμαστε οι μεγαλύτεροι. Είναι προνόμιο αυτό. Γιατί όταν είμαστε μικροί ακούγαμε τα πάντα και είμαστε συγχυσμένοι συνέχεια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλληλούια. Ζήτα κεφάλαιο λοιπόν διαβάζουμε από την αρχή. Αφού δε τελείωσε πάντα στους λόγους αυτού εις τα σακοάς του λαού, εισήλθε εις Καπερναούμ, εκατοντάρχου δε τεινός δούλος, ως εις το πολύτιμος εις αυτόν, κακώς έχων έμελε να αποθάνει. Και ακούσας περί του Ιησού, απέστειλε προς αυτόν πρεσβυτέρους των Ιουδαίων, παρακαλών αυτόν να έλθει και να διασώσει το δούλον αυτού. Οι δε ελθόντες προς τον Ιησού παρακάλουν αυτόν επιμόνως, λέγοντες ότι είναι άξιος εκείνος τον οποίο θέλεις κάμει τούτο, διότι αγαπά το έθνος ημών και τη συναγωγή αυτός οκοδόμησε εις εμάς. Ο δε Ιησούς επορεύεται με ταυτόν. Ενώ δε απήχε ήδη ού μακράν από την οικία, έπεψε προς αυτόν ο εκατόνταρχος φίλους, λέγον προς αυτόν: Κύριε, μην ενοχλείσαι, διότι δεν είμαι άξιος να εισέλθεις στη στέγη μου. Όθεν ουδέ με αυτόν έκρινα άξιο να έλθω προς σε. Αλλά είπε λόγο και θέλει ιατρευτεί ο δούλος μου. Διότι κι εγώ είμαι άνθρωπος υποκείμενος εις εξουσίαν, έχουν είπε με αυτόν στρατιώτας και λέγω προς το τούτον, πίπαγε και υπάγει. Και προς τον άλλον έρχου και έρχεται. Και προς το δούλο μου κάμε τούτο και κάμνη. Ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς σε θαύμασεν αυτόν και σταφείς προς τον όχλο τον ακολουθούντα αυτόν είπε «Σας λέγω ουδέ εν το Ισραήλ εύρωτος αυτήν πίστη». Και υποστρέψαντες οι απεσταλμένοι εις τον οίκον εύρωτον ασθενή τούτο υγιένοντα. Τι δε ακολουθούν ημέραν, επερεύεται ο Ιησούς εις πόλην ομαζέμεν ναΐν και συνεπορεύοντο μετ' αυτού ικανοί εκ των μαθητών αυτού και όχλος πολλής. Ως δε επλησίασε εις την πύλη της πόλεως, ιδού φέρει το έξω νεκρός Υιός μονογενής της μητρός αυτού και αυτή ή το χείρα. Και όχλος πολλής της πόλεως ή τον μεταυτής. Και ειδών αυτήν ο Κύριος εσπλαχνίστη δι' αυτήν και είπε προς αυτήν «Μην κλέ» και πλησιάσα σύγκισε τον νεκροκράβατον, οι δε βαστάζοντες εστάθησαν και είπε «Νεανίσκε προς ελέγον σηκώθητη». Και ανεκάθισε ο νεκρός και ήρχεσε να λαλεί και έδωκε αυτόν στη μητέρα αυτού. Και κατέλαβε δε άπαντας φόβος και εδόξαζε το Θεό λέγοντας ότι προφήτης Μέγας εγέρθη εν ημίν και ότι επισκέφθη ο Θεός το λαόν αυτού. Και εξήλθε ο λόγος ούτως περί αυτού εν όλη την Ιουδαία και επάς της περιχώρης. Αυτά είναι τα δύο σημεία. Έχει άλλο ένα με τον Ιωάννη που στείλανε και ζητήσανε εσύ είσαι, λέει αυτός περιμένουμε ή κάποιος άλλος. Και αυτό οπωσδήποτε το είπε ο Ιωάννης όχι μόνο για τον εαυτόν του αλλά και για τις μαθητάς που είχε μαζί του. Είχαν απογοητευτεί επειδή το βάλανε φυλακή και θα τον του αφαιρούσανε τη ζωή και αυτό οπωσδήποτε τους πείραζε. Και ήθελε ο Ιωάννης να πάρει οπωσδήποτε την απάντηση από τον Κύριο γιατί θα ήξερε θα είναι θαυμαστή, να ενισχυθούν και αυτοί γιατί βλέπανε το δάσκαλό τους ότι χάνεται και ξέρετε ο άνθρωπος δένεται με τον άνθρωπο περισσότερο. Ώστε να στραφούν στη σωστή πλευρά με τον Ιησού Χριστό όταν θα τους έλεγε ότι αυτός είναι ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Είναι μεγάλο πράγμα να μπορέσει να σκεπτόμαστε ο ένας τον άλλον και να αγαπάμε ο ένας τον άλλο ώστε να βοηθάμε με διάφορους τρόπους για να συνεχίζουμε την πίστη. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Όταν αυτή τη στιγμή ένας περνάει κάτι, οπωσδήποτε γιατί δεν το περνάμε οι υπόλοιποι, δεν είμαστε ένα σώμα. Και πρέπει να είμαστε ένα σώμα. Να πονάει ο ένας για τον άλλο σε κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή μας, είτε δύσκολο είτε και να χαίρεται όταν είναι εύκολο και είναι καλό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί έτσι συντράβουμε στο σώμα του Χριστού το οποίο αυξάνει. Εδώ λοιπόν τώρα βλέπουμε και το τελευταίο σημείο που είναι που τον κάλεσε ο Σίμωνας, ο Φαρισαίος στο σπίτι να τον ταΐσει. Αλλά δεν έκανε τα προβλεπόμενα, δεν ασχολήθηκε. Και αυτό δείχνει ότι δεν ήταν το κάλεσμά του με όλη του την καρδιά. Αλλά προφανώς θα ήθελε να συζητήσει κάποια πράγματα ή να το δει πώς συμπεριφέρεται. Και όλα αυτά τα ανέχεται ο Θεός του σύμπαντος για να σωθούμε εμείς. Και βλέπουμε τώρα εδώ αυτό που διαβάσαμε ως αρχή. Ο Χριστός τι έκανε. Επειδή και ο κόσμος στην εποχή εκείνη ήταν σε άγνοια Γιατί το μεγαλύτερο κόσμος, ο μεγαλύτερος κόσμος στην εποχή εκείνη ήταν αγράμματοι. Δεν ήταν οργανωμένα σχολεία και τέτοια για να μπορεί να πηγαίνει όπως είναι σήμερα. Οπότε ελάχιστοι ήταν αυτοί που είχαν περάσει από κάποια σχολεία που ήταν ιδιωτικά ως επιτοπλίστων, με δασκάλους προσωπικούς και τέτοια. Έτσι λοιπόν το λόγο του Θεού δεν τον ξέρανε. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Κύριος έρχεται και προσπαθεί τώρα να σβήσει την άγνοια του λόγου που υπάρχει στο λαό μέσα. Και γι' αυτό μας λέει τώρα εδώ, στο πρώτο που διαβάζουμε, ετελείωσε λέει πάντα τους λόγους που είχε και τι έκανε ο Θεός. Τους μίλαγε για την αλήθεια πλέον που ήρθε ανάμεσά τους. Ότι ο Θεός ζει και δεν είναι μακριά όπως νομίζουμε πάρα πολύ, όπως νόμιζα και εγώ, αλλά είναι μέσα μας και γύρω μας. Μέσα σε Αυτόν ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτό τους έλεγε συνέχεια, ότι αν κάνετε μία σκέψη την ακούει ο Θεός. Αν προσευχηθείτε το ακούει ο Θεός. Όταν κάνετε κάτι ή λέτε κάτι το οποίο δεν του αρέσει, το ακούει ο Θεός. Γι' αυτό προσέξτε, μην τον λυπείτε. Όπως βλέπουμε ότι κάποιος που κάνουμε παρέα κάποια στιγμή παραφέρεται και δεν θέλουμε να τον ξανακάνουμε παρέα, έτσι νιώθει και ο Θεός όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν συμπεριφέρεται όπως πρέπει, δεν τον σέβεται και απομακρύνεται. Και όταν απομακρύνεται ο Θεός φαίνεται, γιατί έρχεται η ακαταστασία στη ζωή του ανθρώπου. Έρχονται κάποιες δυσκολίες που είναι ανυπέρβλητες. Γιατί ό,τι δυσκολία και να έρθει στον πιστό, ο Θεός θα κάνει επέμβαση για να μπορεί να υποφέρει, να μπορεί αυτό να εργάζεται για να διορθωθεί ο άνθρωπος, όχι για να του κάνει κακό. Ο Θεός δεν πειράζει κανένα, είναι απείραστος κακόνου, δεν απειράζει. Θέλει να μας ευλογεί όλους, αλλά όμως πώς συμπεριφερόμεθα εμείς. Όταν τη στιγμή αυτή λέμε ευλογία, τι εννοούμε? Ορισμένοι άνθρωποι ευλογία θεωρούν να μην περνάνε τίποτα δύσκολο στη ζωή τους. Ό,τι χειρότερο υπάρχει. Αν ένα παιδί μας του κάνουμε όλα τα χατήρια, θα γίνει κακομαθημένος στο τέλος. Τι είπε να πει κακομαθημένο? Θα έχει απαιτήσεις και θα τσακώνεται πολύ εύκολα. Αν όμως του πούμε ότι όλα με μέτρο γίνονται, θα κάνει και υπομονή εκεί που πρέπει και θα μάθει την υπομονή και θα μπορεί να περιμένει και τα άλλα παιδάκια οπωσδήποτε να συμπεριφέρεται το ανάλογο με αυτό και να κάνει υπομονή. Οπότε βασικά δεν θα υπάρχουν δυσκολίες πολύ μεγάλες στη ζωή του. Έτσι λοιπόν βλέπαμε τώρα ότι τελειώνει λέει το λόγο. Ο Χριστός δεν πήγαινε να μιλάει απλώς περιστασιακά. Είχε σχέδιο στην ομιλία του. Πήγε, τους μίλαγε ακριβώς αυτό που χρειαζόταν την ημέρα εκείνη. Γινόταν οικοδομή. Και βλέπουμε μπήκαν τα θεμέλια, βλέπουμε τον Εστέρο μπαίνουν οι κολόνες, μπαίνουν όλα αυτά που χρειάζεται μια οικοδομή, γίνονται και γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται στην εκκλησία μέσα, να παρακολουθεί αυτό το σχέδιο. Και μετά θα περάσει δοκιμασίες. Μια οικοδομή όταν γίνεται δοκιμάζεται. Πώς δοκιμάζεται? Όταν γίνεται σεισμοί. Όταν πέφτει πάρα πολύ νερό, βλέπουμε τη στεγανότητά του. Χρειάζονται αυτά να υπάρχουν, γιατί έτσι φαίνεται ο κατασκευαστής αν μας κοροϊδέψε ή όχι. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι μιλάει λέει απόλυτα αυτό που ήθελε και μετά μετακινείται. Και μας λέει τώρα ένα περιστατικό που συναντάει ο Κύριος. Υπάρχει κάποιος εκατόνταρχος λέει. Ένας θα λέγαμε ένας στρατιωτικός ο οποίος είναι, έχει 100 στρατιώτες υπό την επίβλεψή του. Αυτός ήταν ο εκατόνταρχος τότε. Σήμερα θα λέγαμε ένα λοχαγός. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι για την εποχή εκείνη όταν κάποιος ήταν στρατιωτικός ήταν ένας χαρακτήρας ιδιαίτερος. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είναι σκληρός, είναι άνθρωπος ο οποίος κάνει ό,τι του λένε και επιβάλλει και στους άλλους που είναι γύρω του να κάνουν το ίδιο, είτε η οικογένειά του δεν περνάει και τόσο εύκολα, είτε αυτοί που είναι κοντά του, γιατί έχει μάθει την πειθαρχία. Και βλέπουμε τώρα ένας άνθρωπος που δεν έχει σχέση με το λαό Ισραήλ. Και θα λέγαμε ότι χειρότερο. Γιατί? Γιατί οι Ιταλοί αυτοί είχαν οπωσδήποτε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και είχαν καταλάβει όλο τον γνωστό κόσμο τότε. Και δεν τους φερόντουσαν όπως έπρεπε. Φερόντουσαν σκληρά στους λαούς που είχαν καταλάβει. Οπότε εκείνη τη στιγμή λοιπόν για να πει στον Ιουδαίο ας πούμε κάτι για τους Ρωμαίους, οπωσδήποτε δεν το δεχόντουσαν με ευκολία. Γιατί ξέρανε ποιοι είναι. Και πολλές φορές κάνανε επαναστάσεις όλοι οι λαοί αυτοί και ιδιαίτερα οι Ιουδαίοι οι οποίοι είχαν φτιάξει μέσα στην Ιερουσαλήμ, που ήταν το πιο κεντρικό σημείο, είχαν φτιάξει ένα στρατόπεδο, και όταν πηγαίναν αντίον τους οι Εβραίοι, πηγαίναν αντίον του στρατοπέδου. Αυτοί είχαν οργανώσει έτσι τις καταστάσεις που δεν έμενε κανένας στο τέλος από αυτούς. Δεν ήταν άνθρωποι με συναισθήματα που λέγαμε, ας πούμε, είμαι σπλάχνα, που θα μπορούσαν οπωσδήποτε να συγχωρήσουν κάποιον. Όταν έπαιρναν την εντολή σφάχτε, τους σφάζαν όλους. Αυτό αντιμετωπίζαν την εποχή εκείνη. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν ακούγανε για Ρωμαίο, τους έπιανε αφυλαξία τους ανθρώπους αυτούς. Δεν θέλανε ούτε να τους ακούν, ούτε να τους βλέπουν και τους μισούσανε. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Κύριος μας βρίσκεται σε μια θέση τέτοια. Είναι Ιουδαίος κι αυτός. Και τον παρακαλάνε τώρα οι Ιουδαίοι και του δημιουργήσανε και πρόβλημα από ό,τι λέει εδώ. Γιατί πήγανε και βάζανε, έβαλε μέσον αυτός τους Ιουδαίους να του μιλήσουν, τους πρεσβυτέρους των Ιουδαίων. Γιατί από ό,τι φαίνεται πρέπει να ήταν προσήλυτος, κάτι τέτοιο ήταν, διότι τους είχε, λέει, με δικά του χρήματα φτιάξει τη συναγωγή. Έκανε έργα αυτός ο άνθρωπος. Έργα όμως, αλλά δεν είχε επίγνωση, βλέπουμε εδώ. Και δεν ξέρουμε τι έγινε στη διαδρομή. Εσώθηκε αυτός ο άνθρωπος ή χάθηκε? Ενώ ήταν πάρα πολύ καλή περίπτωση. Ο Χριστός σε θαύμασε μαζί του. Και βλέπουμε τώρα αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος οπωσδήποτε είναι αυτός που διατάζει τους άλλους να κάνουν βιοπραγίες, ας πούμε, όταν οι Ιουδαίοι δεν φερόντουσαν όπως πρέπει στους Ρωμαίους. Βλέπουμε τώρα εδώ ότι βάζει μέσον και ζητάει από τους ανθρώπους τους Ιουδαίους να πάνε να τον πιάσουν που τον γνωρίζουν. Να βάλει μέσον. Οι Ιουδαίοι ζουν στον κόσμο τους. Δεν έχουν καταλάβει ότι μέσον δεν πάει στο Θεό. Γιατί ο Θεός είναι παντογνώστης και ξέρει τα πάντα. Όχι μόνο τις σκέψεις μας, αλλά και τις διαθέσεις μας, τα πάντα γνωρίζει. Οπότε, τι μέσο να παναβάλουμε? Αλλά όταν αυτή τη στιγμή είναι κάπου ηγέτες, έχουν οπωσδήποτε κάποια στον εαυτό τους υπερβολική δυνατότητα να θέλουν αυτό που θέλουν αυτοί να γίνεται. Και βλέπουμε τώρα εδώ, κατ' τον τάρχου λέει τεινός ο δούλος, ο οποίος ήταν πολύτιμος αυτόν, κακώς έχουν έμελε να αποθάνει. Βλέπουμε τώρα τον εκατόνταρχο, ο οποίος και αυτός να ζητήσει από Ιουδαίους τώρα να τον εξυπηρετήσουνε. Δύσκολο αυτό. Γιατί και οι Ιουδαίοι δεν θα πήγαιναν εάν δεν τους είχε φτιάξει τη συναγωγή. Αλλά όμως βλέπουμε ένα περίεργο πράγμα τώρα. Οι εχθροί μεταξύ τους στην ανάγκη έχουν κάποια κοινά σημεία. Τα οποία τα σημεία αυτά φαίνονται. Και βλέπουμε τώρα ότι οι Ιουδαίοι θα πάνε στον Χριστό που δεν τον χωνεύουν όλοι. Είναι πρεσβύτεροι αυτοί, οπότε είναι αιρετικός ο Χριστός. Αλλά επειδή τους έφτιαξε συναγωγή, ο άλλος είναι υποχρεωμένοι και θα το κάνουν. Με υποχρεώσεις ο Θεός δεν αποκαλύπτεται. Ο Θεός αποκαλύπτεται με την προσωπική σχέση που έχουμε μαζί Του. Εάν Τον αγαπάμε, εφαρμόζουμε τα λόγια Του. Δηλαδή σεβόμαστε αυτό που μας λέει και το κάνουμε πράξη. Εάν δεν γίνεται αυτό, δεν μπορεί ο Θεός να ενεργήσει μαζί μας, διότι δεν έχουμε καταλάβει αυτό που είναι ώστε να το σεβαστούμε. Μπορούμε να το παρεξηγήσουμε στο τέλος. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι πήγε και είπε στους πρεσβυτέρους, σας παρακαλώ φωνάχτε τον να έρθει να διασώσει, λέει, το δούλο μου, γιατί κακώς πάσχει. Και βλέπουμε τώρα ο άνθρωπος αυτός είναι δούλος, τον έχει αγοράσει προφανώς. Ή σε κάποια μάχη έχουν κερδίσει κάποιους άλλους και τον έχει πάρει για δούλο. Αλλά είναι, λέει, πολύτιμος. Και αυτό μας θυμίζει πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν δούλοι που είναι, θα λέγαμε, κατσικάκια και δεν τους θέλεις, αλλά υπάρχουν, σου κάνει δύσκολη τη ζωή, και δούλοι που είναι πολύτιμοι. Εμείς τι μπορούμε να πούμε για τον εαυτό μας? Είμαστε πολύτιμοι για το Θεό ή είμαστε κατσικάκια? Αυτό το ξέρει ο καθένας, γιατί έχει παρουσία Θεού, ή μάλλον πρέπει να έχει παρουσία. Ο Θεός δεν θέλει να έχουμε μία σχέση μακρινή, θέλει μία σχέση προσωπική μαζί μας. Θέλει να μας ευλογεί. Θέλει να μας λύνει τα προβλήματα. Θέλει να περνάμε καλά και γι' αυτό μας λέει ότι δεν θα σηκώνετε φορτία εσείς, εγώ θα τα σηκώνω. Όπου είναι δύσκολο να κάνετε κάτι, θα το κάνω εγώ για εσάς. Οπότε ένας άνθρωπος που γνωρίζει το Θεό δεν σηκώνει φορτία περισσότερα από όσα μπορεί. Γιατί το φορτίο του Κυρίου είναι ελαφρύ. Πότε βαραίνει ένα φορτίο? Όταν ακούμε τον εχθρό, ο οποίος έρχεται, είναι θα λέγαμε παμπώνυρος, φυσικό ιδίωμα αυτού, αλλά και παράλληλα πανέξυπνος. Ό,τι μπορεί να μας γκρεμίσει το ξέρει απόλυτα. Το πρώτο που κάνει όταν έρχεται να πλησιάσει κάποιον από εμάς, να του μιλάει. Αυτό έκανε και με την Εύα στον Παράδεισο, και την έπεισε να αρνηθεί τον Θεό και να μην τον εμπιστεύεται με το να κάνει αυτό που έκανε. Οπότε καταλαβαίνουμε, αν αυτή τη στιγμή όλους τους φιλόσοφους τους Έλληνες που ήταν κάτι ιδιαίτερο τους κοροϊδεύε, κοροϊδέψε τον Αδάμ και την Εύα, πόσο μάλλον εμάς. Οπότε το χαρακτηριστικό το δικό μας είναι ένα. Επειδή είμαστε αδύνατοι, δεν πρέπει να ακούμε τον εχθρό. Γιατί όποιον ακούμε γινόμαστε δούλοι του. Οπότε αν αυτή τη στιγμή δεσμεύουμε ώστε να ακούω το λόγο τον οποίο διαβάζω και να προσπαθώ να τον εφαρμόσω, η ζωή μου θα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Γιατί θα έχω το Θεό μαζί μου, οπότε με προστατεύει, με ενισχύει, με δυναμώνει, μου δίνει την ικανότητα να είμαι ευτυχισμένος, έχω χαρά που είναι πλήρης, δεν χρειάζομαι άλλη, οπότε είναι όλα αυτά που ο άνθρωπος θέλει να έχει, αλλά με πειρασμούς μαζί. Μετά το πειρασμό όμως κάνει έκβαση. Τι πάει να πει αυτό? Θα επιτρέψει ένα δύσκολο, και αν εγώ έχω καλές σχέσεις μαζί του, του δίνεται δυνατότητα πλέον να με ενισχύσει, να με δυναμώσει, να μου εξηγήσει σαν πατέρας που είναι τι πρέπει να κάνω για να το ξεπεράσω εύκολα αυτό. Οπότε ακούγοντάς τον ξεπερνιέται αμέσως. Αν όμως ακούω τον άλλο, τι κάνει αυτός? Πάει κόντρα στο θέλημα του Θεού. Αλήθεια, σας είπε να μην φάτε? Δεν είναι υπερβολικός από κανένα δέντρο? Για να αποσπάσει κάτι που θέλει από εμάς και να το αμφισβητήσει. Γι' αυτό το προνόμιο το δικό μας είναι ένα. Να ακούμε μόνο το Θεό. Αλλά για να ακούμε μόνο το Θεό πρέπει να το γνωρίζουμε το Θεό και να γνωρίζουμε τη φωνή Του. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Πόσα το μυαλό μας δεν γεννάει όλη την ημέρα. Μας δίνει κατευθύνσεις, μας δίνει λύσεις, μας κάνει ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Το χειρότερο απ' όλα είναι να ακούω τον εχθρό σε αυτές τις καταστάσεις. Γιατί είναι παγίδες όλα αυτά που μου λέει. Και δεν ευαρεστώ το Θεό. Και από εκεί έρχονται οι δυσκολίες στη ζωή μας. Και μας το λέει πολύ ωραία, το φορτίο το δικό μου είναι ελαφρύ, λέει. Δεν χρειάζεται να σηκώνετε ό,τι φορτίο βρίσκεται μπροστά σας, επειδή είστε συναισθηματικοί. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι στην ΑΕΝ με τον άνθρωπο, το παιδάκι αυτό που πέθανε, λέει σπλαχνίστηκε τη μητέρα το Θεός. Έχει σπλάχνα για όλους τους ανθρώπους. Και γι' αυτό βρέχει για δικαίους και αδίκους. Και βλέπουμε τώρα εδώ, αν τον ήξερε ο εκατόδαρχος δεν χρειαζόταν να στείλει τους πρεσβυτέρους. Και ο ίδιος να του έστελνε ένα γράμμα ή να του έλεγε έλα να θεραπεύσει το δούλο που θα πήγαινε. Γιατί ο Θεός είναι για όλους. Και εργάζεται το ίδιο με όλο τον κόσμο. Τον βλέπουμε ότι η Χήρα δεν ζήτησε τίποτα από το Θεό, ούτε από τον Χριστό. Και όμως βλέποντας την κηδεία, τη σπλαχνίστηκε. Και πήγε από μόνος του, σταματάει το φέρετρο, λέει νεαρέ, σήκω επάνω. Και σηκώθηκε, λέει, και άρχισε να του μιλάει. Και τον έδωσε στη μητέρα του, ήταν η Χήρα αυτή, δεν είχε κανένα παρά μόνο αυτό το παιδί. Και λέω ακόμα άλλη μια φορά, δεν προσευχήθηκε γι' αυτό. Ο Θεός, εάν εγώ είμαι σε άγνοια, είναι πάντα δίπλα μου. Εάν το γνωρίζω και προσεύχομαι, είναι πάντα στη ζωή μου. Αλλά τι γίνεται τώρα? Τα δύο αυτά φέρνουν μια συνέπεια στον άνθρωπο ώστε να πλησιάζει το Θεό. Μια συνέπεια σεβασμού. Γιατί όσο περισσότερο προσεύχομαι, τόσο έχω επαφή με το Θεό περισσότερο και ξέρω ποιος είναι και τι είναι. Και το πρώτο που αναγνωρίζει ο άνθρωπος να πλησιάζει το Θεό είναι πως είναι το τίποτα αυτός και ο Θεός είναι το πάρ. Και το δεύτερο είναι ότι δεν μπορούμε να εκθιάσουμε να πούμε σε κάποιον ότι είναι καλός όπως κάναν τώρα οι Ιουδαίοι εδώ και πρέπει να πας οπωσδήποτε και να το βιάζουμε το Θεό να πάει εκεί, γιατί θα το κάνει από μόνος του. Αλλά όταν βλέπει ανθρώπους οι οποίοι δεν τον καταλαβαίνουν, οπωσδήποτε δεν είναι συνεργάσιμος τόσο πολύ ο Θεός. Γιατί αυτός που δεν θέλει να καταλάβει το Θεό συνήθως έχει εγωισμό. Θέλει το δικό του. Και αυτό κάνανε τώρα αυτοί. Αλλά ο Κύριος ήταν γεμάτος αγάπη και υπομονή που πρέπει να έχουμε κι εμείς. Και τον βλέπουμε τώρα εδώ. Παρακαλούσαν, λέει, επιμόνως και του λέγανε ότι είναι άξιος εκείνος. Τι φαίνεται τώρα εδώ? Οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ δεν ξέρουν ότι κανείς μας δεν είναι άξιος μπροστά στον Θεό. Δεν είναι κανείς αναμάρτητος από εμάς. Επομένως δεν υπάρχει κάποιος άξιος. Τι κάνανε τώρα αυτοί? Επηγαίνανε να πείσουν τον ίδιο τον Θεό που ξέρει τι είναι μέσα στον άνθρωπο, δεν εμπιστευόταν τους μαθητές του, για ένα άνθρωπο ο οποίος είναι ήδη σε μια υπηρεσία που είναι σκληρή και οπωσδήποτε θανατηφόρα, ότι είναι άξιος. Γιατί έκανε ένα ανδραγάθημα, τους έφτιαξε συναγωγή. Τα λάθη που κάνουμε πολλές φορές. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να είναι αρεστός από το Θεό απόλυτα. Και αν αυτή τη στιγμή διαλέξει μεταξύ αγγέλων και ανθρώπων, εμείς είμαστε ό,τι χειρότερο υπάρχει. Ενώ οι άγγελοι είναι απόλυτα υποτεταγμένοι στο θέλημά του. Αλλά ο Θεός βρίσκει, λέει, και στους αγγέλους ελαττώματα. Οπότε καταλαβαίνετε εμείς πώς είμαστε μπροστά του. Έτσι λοιπόν τον ακολουθούμε γνωρίζοντας ότι κάνει χάρη που μιλάει μαζί μας. Μας δίνει κάποιες εμπειρίες, κάνει χάρη. Δεν το αξίζουμε. Αλλά το χαίρεται αυτό ότι κάνει χάρη για μας. Και μας το λέει αυτό με τους αγγέλους. Σκύβουν από τον ουρανό, λέει, και βλέπουν πόσο πολύ μας αγαπάει και ζηλεύουν. Δεν αγαπάει τους αγγέλους, τους αγαπάει. Αλλά αγαπάει περισσότερο εμάς γιατί? Γιατί έχουμε την αμαρτία. Και έχουμε βγει από την αμαρτία. Γι' αυτό μας αγαπάει περισσότερο. Οι άλλοι δεν ξέρουν την αμαρτία. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι όταν πάμε εκεί θα είμαστε ανώτεροι από τους αγγέλους. Γιατί εμείς δοκιμαστήκαμε. Γιατί εμείς τον αγαπήσαμε για αυτό που είναι. Δεν τον γνωρίζαμε. Ενώ οι άγγελοι τον γνωρίζουν. Τον βλέπουν κάθε μέρα. Και αυτή είναι η διαφορά. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν εδώ ότι πάνε αυτοί οι άνθρωποι άσχετοι να πείσουν το Θεό ότι αξίζει αυτός. Ενώ αρωτάγανε το 90% των Εβραίων, θα λέγανε είναι ανόητος, σκοτώστε τον. Μην κάνετε τίποτα από τι λέει. Γιατί είναι Ρωμαίος. Πολύ λίγοι ήταν αυτοί που τα είχαν καλά με τους Ρωμαίους και είχαν για συμφέροντα ίδια δικά τους. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον Κύριο τώρα εδώ ότι κάνει αυτό που του λένε. Ξέρει πώς σκέπτεται ο εκατόνταρχος και ξέρει τι θα γίνει στη διαδρομή. Και βλέπουμε πράγματι ότι ο άνθρωπος αυτός περιμένει τον Κύριο στο σπίτι του να πάει για το δούλο του να τον θεραπεύσει και τον φωνάζει εξ ανάγκης, αλλά παράλληλα έχει κάποιες ευαισθησίες, οι οποίες δεν χρειάζονται όλες. Η ευαισθησία η μεγάλη από όλες είναι ότι δεν είναι άξιος να μπει στο σπίτι του. Οι πρεσβύτεροι που έστειλε ήταν άξιοι? Κανείς μας δεν είναι άξιος. Αλλά όμως για να σωθείς πρέπει να πας στον Χριστό. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος τώρα? Στέρισε στον εαυτό του τη σωτηρία. Ενώ το ξέρει τον Χριστό περισσότερο από τους Ιουδαίους. Γιατί το ξέρει? Γιατί ξέρει ότι είναι ένα άξιο πρόσωπο, τέλειο πρόσωπο, το οποίο δεν μπορείς να το ικανοποιήσεις με τον τρόπο τον οποίο ζεις, αλλά πρέπει να αλλάξει ο τρόπος. Έστειλε τους Ιουδαίους λοιπόν, γιατί αυτοί μπορεί να τον πλησιάσουν, είναι άξιοι. Και πάνε αυτοί να τον πείσουν ότι είναι άξιος ο εκατόνταρχος. Περίεργα πράγματα. Ο Θεός τώρα είναι μέσα σε αυτή την άγνοια μπροστά και θα λέγαμε δεν ξέρει να κάνει. Όχι, ξέρει τι κάνει. Οδηγείται από την αγάπη για τον άνθρωπο. Δεν οδηγείται από συμφέροντα. Και γι' αυτό του δίνει, έχει σπλάχνα μέσα του. Ξέρει ποιος είναι ο άνθρωπος, ένα τίποτα. Ξέρει ότι αν ήθελε να δώσει δικαιοσύνη, έρχεται από τον ουρανό φωτιά και μας έκαιγε όλους και καθάριζε μαζί μας. Και φτιάχνει μια άλλη φυλή. Αλλά ξέρει ποιοι είμαστε. Και επειδή έχει σπλάχνα, πάντα μας ακούει. Και αν ακόμα δεν μιλήσουμε εμείς, αυτός θα κάνει αυτό που πρέπει. Αλλά πολλές φορές δεσμεύεται από το τι θα γίνω εγώ. Αν αυτή τη στιγμή θα κάνει κάτι για μένα, θα έχει κάτι όμορφο στη ζωή μου ή θα είναι αιτία αυτό να χαθώ τελείως? Και εκεί δυσκολεύεται, είναι σαν να έχουμε τώρα τη δροσούλα και μας ζητάει ποδήλατο ή αυτοκίνητο. Δεν ξέρουμε, αυτό δεν ξέρουν οι Ιουδαίοι. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι είναι με κάποιους φίλους στο σπίτι του και κάνει το ίδιο λάθος δεύτερη φορά. Λέει, σας παρακαλώ σταματήστε τον, να μην έρθεις πίσω μου, να μην έρθεις στο σπίτι μου, γιατί δεν είμαι άξιος να το δεχτώ. Αν το δεχόταν, θα μπορούσε κάλλιστα να του ζητήσει την αναξιότητα που νιώθει να την πάρει. Δεν το κάνει όμως. Με αποτέλεσμα παίρνει αυτό που θέλει, έχει τεράστια πίστη, αλλά χάνει τον ουρανό την άλλη στιγμή. Και εκεί θέλει προσοχή. Δεν κάνουμε αυτό που νομίζουμε εμείς, αλλά όταν πλησιάζουμε το Θεό, του ανοιγόμαστε και του λέμε κάνε ό,τι θέλεις για μένα. Είναι ο μόνος τρόπος να αξιωθώ να ακούσω το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Για το διαβατήριο είναι αγαθός και πιστός. Ποιος είναι αγαθός από εμάς? Κανένας. Αλλά αυτός που ζει και έχει τον Χριστό στην καρδιά του είναι αγαθός, γιατί είναι αγαθός ο Κύριος. Εάν δεν είναι αγαθός δεν θα μείνει μέσα. Και τι κάνει? Βλέπει που πάσχομαι για να γίνουμε αγαθοί και μας δίνει την ανάλογη πίστη και αγάπη. Όταν κατοικεί μέσα μας, διορθώνει. Αν δεν κατοικεί δεν μπορεί να διορθώσει. Αν εγώ έχω πείσμα αυτή τη στιγμή και δεν θέλω κάποια πράγματα να γίνει στη ζωή μου ή τα φοβάμαι, από την άλλη στιγμή και έπειτα, το πείσμα λέει είναι το αμάρτημα της μαγείας. Αυτόν είπε ο Σαμουήλ στο βασιλέα του. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι γίνονται περισσότερα πράγματα από ό,τι πρέπει στη ζωή μας και χάνουμε την παρουσία του Θεού. Γι' αυτό καλό είναι αυτό που θέλει να κάνουμε ακριβώς, γιατί είναι ελαφρύ το φορτίο του. Όταν θέλουμε να δείξουμε κάτι και πάμε να κάνουμε κάτι περισσότερο, εμείς θα υποφέρουμε. Αν κάνουμε κάτι λιγότερο, πάτε εμείς θα υποφέρουμε. Γιατί? Γιατί λέει στο τέλος του Ευαγγελίου, της συγγραφής όλης, όπως λέει στην Αποκάλυψη, ότι αν προσθέσουμε, θα προσθεθούν οι πληγές του βιβλίου σε εμάς. Αν αφαιρέσουμε, θα αφαιρεθεί από το όνομά μας, από το βιβλίο της ζωής. Οπότε θέλει προσοχή αυτό. Οπότε τι γίνεται? Ο μόνος τρόπος λοιπόν να ασφαλείς είναι. Υπάρχει εχθρός, ναι. Θέλω να μάθω γι' αυτόν, όχι. Γιατί άμα μάθω κάτι γι' αυτόν, είναι πιο προσβάσιμος για μένα. Γι' αυτό καλύτερα να μην ασχοληθούμε ποτέ με τον εχθρό, τι κάνει, τι φτιάχνει και τι δημιουργεί. Αλλά θα ακολουθούμε με τον Κύριο, τι θέλει από εμένα και θα προσπαθώ να το εφαρμόσω. Και στην εφαρμογή του επάνω βλέπω την αδυναμία μου και ταπεινώνομαι. Και όταν ταπεινωθώ, τότε ο Θεός έρχεται και με ψώνει. Εάν όμως αυτή τη στιγμή δεν κάνω το θέλημά του, δεν έχω τη δυνατότητα να καταλάβω τι κάνει ο Θεός που με δέχεται. Για να αναγνωρίσω ότι με δέχεται, ενώ δεν πρέπει να με δέχεται. Γι' αυτό οπωσδήποτε ξυπνάει την ευγνωμοσύνη στην καρδιά μου μέσα, που τη φέρνω στο Θεό μπροστά και έτσι ανοίγει ο ουρανός όταν γονατίζω. Δεν μπορεί να ανοίξει ο ουρανός χωρίς ευγνωμοσύνη. Γι' αυτό βλέπουμε στο τέλος του κεφαλαίου αυτού ότι όταν τον κάλεσε ο Σίμωνας ο Πέτρος στο σπίτι του, μία γυναίκα λέει που ήταν αμαρτωλή, έμαθε ότι είναι σε αυτό το σπίτι και ήθελε οπωσδήποτε να τον ευχαριστήσει από ευγνωμοσύνη για αυτό που είχε κάνει σε αυτήν. Και πήγε λέει και αγόρασε ένα πανάκριβο μύρο και τον πήγε και το είχε σε πάνω του, έκλαιγε στα πόδια του και το... Καθώς τρέχαν τα δάκρυά της, λέει, σκουπίζε με τα μαλλιά της τα πόδια του και έριχνε το μύρο, λέει, μετά επάνω εκεί. Ενώ ο Σίμωνας, ο οποίος ήταν φαρισαίος, ήταν αυτοί που θα λέγαμε την εποχή εκείνη φανατικοί μεν, αλλά ήταν οι ζηλωτές κατά το λαό Ισραήλ. Αυτός, όταν μπήκε μέσα στο σπίτι του, αδιαφόρησε για τον Ιησού Χριστό. Και τι γίνεται τώρα? Δεν θέλει να χαθεί ο Χριστός και γι' αυτό βάζει παράδειγμα τώρα τη γυναίκα αυτήν για να συνετίσει αυτόν. Ο Σίμων την έβλεπε τη γυναίκα αυτή που είχε πέσει στα πόδια του και έκανε αυτό και οι Φαρισαίοι με τους γραμματείς και όλους αυτούς θεωρούσαν ιεροσιλία να τους πιάσει κάποιος που είναι αμαρτωλός. Άκουσον. Ήταν αμάρτητοι αυτοί. Και σκεπτόταν μέσα στο μυαλό του όταν έβλεπε τη γυναίκα και του έπιανε τα πόδια και λέει, αν αυτός ήταν προφήτης μόνο να ήτανε, θα ήξερε ότι αυτή η γυναίκα είναι αμαρτωλή, άρα δεν θα την άφηνε να τον πιάσει. Λάθος, πού το λέει αυτό, οι παραδόσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι γίνονται κάποια πράγματα που στερούν σε εμάς την παρουσία του Θεού. Γι' αυτό είναι ότι χειρότερο. Να είμαι σε ένα τραπέζι στρωμένο και να μην μπορώ να φάω. Να είμαι με ένα πατέρα που δίνει τα πάντα και να μην νιώθω την αγάπη του και τη χαρά του. Τη δύναμή του. Την ευτυχία που δίνει η παρουσία του. Αδικό τον εαυτό μου. Γι' αυτό όταν έρχομαι να τον πλησιάσω, του δίνω όλη την καρδιά μου. Τι είπα να πει όλη την καρδιά μου. Παίρνω την καρδιά μου από αυτά που αρέσει σε αυτήν από τον κόσμο, τα απαρνούμε, ζητώντας βοήθεια από αυτόν για να γίνει αυτό, να του παραδοθώ ολόκληρος. Οπότε θα λέμε θα γίνω καλόγερος, όπως έλεγα κάποτε εγώ. Είναι τεράστιο λάθος. Δεν υπάρχει καλογερισμός στην παρουσία του Θεού. Υπάρχει ευτυχία. Ακόμα και οι αρχαίοι πρόγονοι ημών που προσκυνάγανε τις πέτρες, έλεγαν το παν μέτρον άριστον. Αν έχω εγκράτεια, ο Θεός δεν μου στερεί τίποτα, αλλά μου λέει πάρε δύναμη από εμένα να μην εξουσιαστείς από τίποτα από αυτό που θα σε κάνει δούλο. Και αυτό λέει ο Παύλος. Όλα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν εξουσιαστώ από τίποτα. Και έτσι βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτά που συναντάει τώρα εδώ, συναντάει λοιπόν αυτόν το θάνατο, θα λέγαμε ότι χειρότερο υπάρχει σε μια οικογένεια να έχει ένα παιδί να είναι χείρα ήδη από τον άντρα της και να το χάσει και αυτό. Είναι δικό μας αυτό που μας έχει δώσει ο Θεός σήμερα, η υγεία μου είναι δικιά μου, η ζωή είναι δική μου, δεν έχουμε τίποτα δικό μας. Οπότε αν το εμπιστευτούμε στον Θεό, είναι ο μόνος που μπορεί να τα φυλάξει όλα αυτά. Εάν εμπιστευτούμε στον εαυτό μας, δεν μπορεί να φυλάξει τίποτα. Οπότε αυτός μας τα έδωσε και εμείς δεν τον εμπιστευόμαστε να τα δώσουμε, να τα φυλάξει. Και γι' αυτό αρχίζουν πάρα πολλά και γίνονται στη ζωή μας. Ο Θεός να κάνει έλεος. Έτσι λοιπόν, την δεδομένη στιγμή βλέπουμε τώρα ο ένας χάνει τη σωτηρία γιατί έχει πολλές ευαισθησίες. Δεν είμαι άξιος να έρθει στο σπίτι μου. Αν σκέπτονται όλοι σαν και σένα, δεν θα μπει στο σπίτι σου ποτέ και σε κανένα σπίτι. Αλλά γι' αυτό ήρθε στη γη. Πήρε το ανάξιο σώμα το δικό μας, έγινε άνθρωπος για να μπαίνει μέσα στα σπίτια και μέσα στις καρδιές. Εγώ ποιος είμαι που θα αποκλείσω το Χριστό να μπει στη ζωή μου, ενώ τον αγαπάω, ενώ θέλω να με σώσει. Άρα ζει ο σαρκικός εαυτός, ο οποίος με επηρεάζει περισσότερο το πνευματικό. Και εκεί χαλάνε όλα. Γι' αυτό λέει ο λαός μου χάνεται από έλλειψη γνώσεως. Αναφέρει στο άσμασμάτων. Αλλά τι γίνεται με εμάς. Όσοι έχουμε την πείρα λοιπόν της παρουσίας του, το ζητάμε να έρθει για να κάνει αυτό που θέλει, ερχόμενο στο ναό του, που είναι το σώμα μου, η σκέψη μου, τα μάτια μου, τα αυτιά μου. Τον δεχόμεθα, τον εμπιστευόμεθα και τον αφήνουμε να φτιάξει. Το πρώτο που φτιάχνει ο Θεός είναι ότι αλλάζει τον άνθρωπο για να μπορέσει όταν τον καλέσει να μπει στο αιώνιο σώμα και να πάει μαζί του και να ζήσει αιώνια μαζί του. Γιατί το σώμα αυτό δεν μπορεί να κληρονομήσει τον ουρανό. Οπότε πρέπει να αλλάξει. Τι κάνουμε λοιπόν. Προετοιμαζόμαστε σαν σκέψη και σαν άνθρωποι εσωτερικοί, προετοιμαζόμαστε για να μετακομίσουμε όταν μας πει ελάτε μαζί μου. Να μπούμε στο αναστάσιμο σώμα και να φύγει. Αυτό το σώμα που έδειχνε το Θωμάκι του έλεγε έλα βάλε τα δαχτυλά σου και μην γίνω άπιστος αλλά πιστός. Αν όμως αυτή τη στιγμή δεν τον εμπιστεύουμε, αυτά που μας δίνει τα θεωρούμε δικά μας, ενώ δεν είναι. Αν αυτή τη στιγμή σκεπτόμαστε όπως σκεπτόμαστε πριν γνωρίσουμε το Θεό και όταν τον γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να τον ευαρεστήσουμε ούτε να έρθουμε σε επαφή μαζί του, οπότε χάνουμε αυτό το ιδιαίτερο που έχει η παρουσία του. Και το ιδιαίτερο αυτό είναι δύναμη, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο είναι η δύναμη εξύψους, η δύναμη του Θεού, η οποία μπαίνει μέσα στον άνθρωπο και τα αδύνατα γίνεται δυνατά. Αρχίζοντας από τη σκέψη μας. Τα περισσότερες μάχες τις χάνουμε επειδή σκεπτόμαστε σαν άνθρωποι με τη λογική, όχι με την πίστη. Και έχει γίνεται διάφορα. Και βλέπουμε τώρα τον Ιωάννη εδώ, έχει τους μαθητές του έξω από τη φυλακή και τον παρηγορούν. Ελπίζοντας πως ο Θεός θα κάνει κάτι, ο Ιωάννης να μην πεθάνει. Μάταιο. Γιατί ο Θεός έχει άλλο σχέδιο. Αλλά ο Ιωάννης τώρα βλέπει τους μαθητές απ' έξω και έρχεται περισσότερο σε απιστία όταν βλέπει ότι κλαίνε ή κάνουν με το συναίσθημα οτιδήποτε. Δεν τον ενισχύουνε. Και γι' αυτό παίρνει μια απόφαση. Ξέρει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Βέβαια, αυτός το είπε. Όταν δεν το Πνεύμα το Άγιο και κάθισε πάνω του και έμεινε πάνω του, αυτό ήταν το σημείο από τον Θεό ότι αυτός είναι ο Υιός μου. Και τον άκουσε και με τα αυτάκια του. Το ξέρει. Αλλά όμως έχει τους μαθητάς τώρα εδώ. Και επηρεάζεται από αυτούς. Γιατί είναι σε πένθος. Και λέει σε αυτούς, πηγαίνετε και ρωτήστε τον. Πέστε, λέει στον Ιησού, εσείς, λέει, κάποιον άλλο περιμένουμε. Να πούμε τώρα ότι και ο Ιωάννης δεν φανταζόταν ότι θα τελειώσει με αποκεφαλισμό. Ξέρουμε ένα πράγμα που πρέπει να το καταρρύψει αυτό. Λέει, μπορώ να κρύψω από τον Αβραάμ το φίλο μου, τι πρόκειται να κάνω, είπε ο Κύριος, θα πήγε στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Ο Ιωάννης είναι ένα εξαίρετο πρόσωπο. Είναι κάτι ιδιαίτερο. Έχει επαφή με το Θεό. Οπότε έχει διάκριση, ξέρει λοιπόν, και το είπε πολύ ωραία αυτό, εγώ πρέπει να μειώνομαι και αυτός να αυξάνει. Δεν είμαι εγώ που θα δώσω Πνεύμα Άγιο, δεν είμαι εγώ που θα σώσω τον κόσμο. Εγώ ήρθα για ένα λόγο μόνο, να τους δείξω ότι πρέπει να μετανοούν και να αποφασίσουν να μετανοούν και να τους βλέπουν οι άλλοι, να μην τρέπονται να μετανοήσουν ότι και εγώ έχω κάνει αυτά ή δεν έχω κάνει. Και το σύστημα ήταν ότι αν μπουν στο νερό θα αναγνωρίσουν όλοι αυτοί που τους βλέπουν ότι είναι αμαρτωλός αυτός. Να μην τρέπονται. Οπότε είναι η πρώτη φάση που ο Κύριος θα δεχτεί αυτό για να πλησιάσει και να γεμίσει τις καρδιές τους. Ήρθε λοιπόν να τους μάθει να μετανοούν. Μεγάλο πράγμα. Και βλέπουμε πολλές φορές ότι και ο Ιωάννης ξέφευγε λίγο. Είδε τους Φαρισαίους και τους γραμματείς και του λέει, εσείς, λέει, που είσαστε παιδιά, λέει, φιδιών, ποιος, λέει, σας έδειξε να έρθετε να σωθείτε. Σας δώσετε ευκαιρία. Αν δεχτείτε όμως αυτό, λέει εδώ, να μετανοήσετε, τότε κάνετε έργα άξια μετανοίας. Όχι υποκρισία που συνήθως κάνετε. Γιατί οι Φαρισαίοι, και σήμερα το λέμε, είναι υποκρισία. Τα λέμε σε Φαρισαίους, εννοούμε υποκριτής. Άλλα λες και άλλα κάνεις. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα ότι ο Κύριος συναντάει τα πάντα την ημέρα εκείνη. Και τον βλέπουμε ότι υποκινείται από την αγάπη. Όταν πάνε και του λένε εσείς ή άλλους περιμένουμε. Δεν θα μπορούσε να παρεξηγηθεί ο Χριστός. Να πει ποιος σας έστειλε, ο Ιωάννης. Δεν είδε την ημέρα εκείνη το Πνεύμα το Άγιο. Δεν άκουσε τη φωνή του πατέρα μου. Γιατί αμφιβάλλει. Δεν τρέπεται λιγάκι. Όχι τέτοια. Η αγάπη. Μόνιμα με την αγάπη στην καρδιά του. Ενικούσε με την αγάπη. Και δεν λέει ούτε δίνει βιογραφικά. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ο τάδε. Κοίτα τι έχω, τι πτυχία έχω. Δεν δίνει τίποτα από αυτά. Αλλά τους λέει, ό,τι βλέπετε πηγαίνετε πέστε του. Ήδη έχουν δει να παίρνει τον νεκρό και να τον σηκώνει. Ήδη έχουν δει ότι τυφλοί, αναβλέπουσοι, χολοί, σηκώνονται από τα κρεβάδια και όλα αυτά τα οποία κάνει. Για τον ακολουθούν. Και τα βλέπουν. Οπότε την επόμενη στιγμή λέει, ό,τι είδατε πηγαίνετε πέστε το. Και ερχόμαστε στο σημείο τώρα. Δηλαδή εγώ θεωρούμαι πιστός. Τι πάει να πει πιστός? Ακολουθώ τον Χριστό όπως θέλει, βλέπω τις ενέργειές του, αυξάνεται η πίστη μου και έχω επικοινωνία μαζί του. Αν δεν έχω επικοινωνία, δεν βλέπω τίποτα από αυτά που βλέπαν οι μαθητές. Γι' αυτό τα μάτια μου πρέπει να ανοίξουν τα πνευματικά για να βλέπω τις ενέργειές του. Τα αυτιά μου να μην αρκούνται στον κόσμο, αλλά να περιορίσω τον κόσμο να αρκούμε στη φωνή του Θεού, για να διοικούμε και οδηγούμε, ώστε τη στιγμή που θα μου πει να κάνω κάτι να το κάνω και όταν θα με καλέσει να πάω μαζί του, να γνωρίζω τη φωνή του. Και όταν λέω να τη γνωρίζω, εννοούμε όχι απλώς να ακούω μία φωνή και να ακολουθώ, αλλά να γνωρίζω ότι αυτός είναι ο Χριστός. Όπως ο Ιωάννης που άκουσε τον ουρανό και άκουσε τον Θεό. Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός. Σε αυτόν ευαρεστήθηκα. Την ημέρα εκείνη άκουσαν όλοι τη φωνή του Θεού. Ξέρετε τι είπαν οι περισσότεροι? Έγινε μια βροντή. Αυτοί όμως που είχαν επαφή μαζί του τι είπανε? Ο Θεός σε μίλησε. Αλλιώς αντιμετωπίζεται άμα ακούω τη φωνή του Θεού, η οποία με συνταράττει εκείνη τη στιγμή, από ότι να ακούσω μια βροντή. Και όμως υπάρχουν οι χριστιανοί οι οποίοι αρκούνται στις βροντές. Δεν ξεχωρίζουν τη φωνή του Θεού. Και εκεί πλέον αυτό το κεφάλαιο μας πρόχνει να κάνουμε το περισσότερο βήμα. Πηγαίνετε λοιπόν και πέστε του. Και όταν πήγανε εκεί, πήγανε οι ίδιοι χαρούμενοι στον Ιωάννη. Και του λένε αυτός είναι. Γιατί είναι αυτός? Γιατί δεν πέρασε ποτέ τέτοιος άνθρωπος πάνω από τη γη. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Απαρνήθηκαν αυτόν τον Θεό πολύ, βέβαια. Το λέει και εδώ. Ότι οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, λέει, δεν δέχτηκανε τον Ιωάννη τον βαπτιστή. Γιατί δεν βαπτιστήκανε? Γιατί δεν βαπτιστήκανε? Δεν τον θέλαν, δεν τους πήρε τη δουλειά. Ήταν ένας άνθρωπος, δεν τον χωνεύανε. Γιατί ήταν αιρετικός. Έκανε κάτι που δεν κάνανε αυτοί. Αυτός βάφτιζε. Για να διεκδικούν, να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι πράγματι μετανοήσανε, πρέπει να βαφτιστούν. Κανένας Ιουδαίος, ούτε στις παραδόσεις δεν είπα να βαφτίζεται κάποιος, ένα παιδί ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι έχει μπλέξει η δουλειά τώρα εδώ. Κάνει κάτι που δεν κάνουν αυτοί. Δεν μας ενδιαφέρει τι λένε και κάνουν οι άνθρωποι, αλλά μας ενδιαφέρει τι λέει ο λόγος του Θεού, τι θέλει ο Θεός. Όταν πάω στον ουρανό, δεν θα με κρίνει ο άνθρωπος, θα με κρίνει ο Θεός. Πρέπει λοιπόν να κάνω αυτό που του άρεσε εδώ στη ζωή ετούτη, να τον απολαμβάνω εδώ για να πάρω δύναμη, να δω το φορτίο την ελαφρύ, να το αγαπήσω, για να ακούσω το ευγεδούλε την ημέρα εκείνη. Αλλιώς δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν, εδώ το τονίζει άλλη μια φορά και θέλει να το προσέξουμε αυτόν. Δεν αναφέρει ο Χριστός ότι είδε τη χείρα που έκλαιγε και της είπε μην κλαις από συναίσθημα, αλλά επειδή είχε αποφασίσει μες στην καρδιά του να δώσει ζωή. Και γι' αυτό μας κάλεσε όλους σήμερα. Για να μας δώσει ζωή αιώνιο. Αν δεν έχουμε. Αν έχουμε να την κρατήσουμε αυτή τη ζωή και να την ανανεώσουμε. Δεν μπορούμε να φάμε ένα φαγητό όμορφο μια φορά και να μην ξαναφάμε και να πούμε ότι ευχαριστιόμαστε. Πρέπει να το τρώμε κάθε μέρα. Αυτή τη διάθεση έχει ο Θεός και γι' αυτό μας κάλεσε και σήμερα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον Κύριο ότι περνάει από τη μία κατάσταση στην άλλη και το κίνητρό του είναι η αγάπη για τον άνθρωπο. Πάντα. Ακόμα και όταν μπήκε και στο Φαρισαίο μέσα και έτρωγε εκεί και έκανε κοπέλα αυτό που έκανε, βλέπουμε του κάνει μια ερώτηση. Του λέει εσύ δεν έκανες τίποτα, αλλά όλα αυτά τα αναπλήρωσε η κοπέλα αυτή. Δεν μου έβαλες έλαιο στο κεφάλι μου που είναι πάμφινο? Αυτή η κοπέλα δαπανήθηκε ολόκληρη, πήρε το μύρο αυτό και το ρίχνει στα πόδια μου και τα φυλάει. Εσύ δεν με φίλησες καθώς μπήκα μέσα, αυτή μου φυλάει τα πόδια. Οπότε καταλαβαίνετε, ο άλλος δεν αισθάνθηκε όμορφα εκείνη τη στιγμή. Αλλά ξέρετε ποιο είναι όλο το θέμα? Ότι δεν αισθάνθηκε, αλλά ούτε θα αισθανθεί ποτέ με το πνεύμα που έχει. Γιατί είναι το φαρισαϊκό πνεύμα. Καλείς κάποιον, δεν τον σέβεσαι, δεν κάνεις τα τυπικά και από την άλλη στιγμή τον κατακρίνεις. Μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Οπότε καταλαβαίνει αμέσως τη δυσκολία που παρουσιάζουμε στο Θεό πολλές φορές και ενώ θέλει να μας ευλογήσει, δεν μας ευλογεί γιατί συμπεριφερόμαστε όπως ο κόσμος. Και ο Θεός να κάνει έλεος. Και βλέπουμε τώρα, του λέει, για να σου κάνω μια ερώτηση, λέει, κι εγώ, πέραν από αυτά που του είπε. Του λέει, αν αυτή τη στιγμή χρωστάει κάποιος 500 δινάρια σε μένα και ο άλλος χρωστάει 5 και τα χαρίσω και στους δύο, ποιος από τους δύο θα με αγαπήσει περισσότερο? Και ο άνθρωπος αυτός λέει, πιστεύω, λέει, αυτό είναι τα περισσότερα. Λέει, σωστά το είπες. Εσύ δεν μου φέρνεις τις αμαρτίες σου όλες. Μου φέρνεις μερικές. Και τι κάνεις? Έχεις χώρο στην καρδιά σου να κρίνεις το Θεό. Ενώ αυτή η κοπέλα δεν με έκρινε, αλλά ήρθε εμπράκτος και επήρε αυτό το πανάκριβο μύρο και χύνει στα πόδια μου, που δαπανήθηκε τελείως, και κλαίει, δηλαδή σπαράζει από ευγνωμοσύνη στην καρδιά της για μένα και μου πλένει με τα δάκρυά της τα πόδια και μετά βάζει το μύρο επάνω. Λίγες αμαρτίες συγχωρηθήκαν σε σένα, σε αυτήν όλες, γι' αυτό συμπεριφέρεται έτσι. Επόμενο να μ' αγαπήσει αυτός που μου γνωστούσε περισσότερα. Και βλέπουμε, τον άφησε και έφυγε, δεν του ζήτησε αυτές τις αμαρτίες που κρατάει αυτός και δεν τις βλέπει αμαρτίες ή την δικαιολογία να τις πάρει. Και είναι ότι χειρότερο. Δεν μπορεί να πάει κάποιος στον ουρανό με αμαρτίες και να το δεχτεί ο Θεός. Γι' αυτό, αυτό που ζητάει ο Θεός, όχι ευαισθησίες, όχι λόγια, αλλά να δεχτούμε αυτό που έκανε σε μας. Για να μπορέσω να το ζω, να το απολαμβάνω και ξέρετε, εφόσον το ζω και είναι τόσο όμορφο που δεν συγκρίνεται με τίποτα στη γη, δεν θέλω να το χάσω. Οπότε την άλλη στιγμή τρομάζω και μόνο με τη σκέψη ότι μπορεί να με αφήσει κάποια στιγμή ο Κύριος και να φύγει, όπως και ο Ιησούς Χριστός που φώναξε στον Πατέρα, γιατί με εγκατέλειψες. Είναι τεράστιο αυτό. Αν με εγκαταλείψει ο Υιός, με εγκαταλείπει η αιώνια ζωή. Με εγκαταλείπει η ελπίδα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Τι να κάνω μια θεότητα που δεν μου δίνει ελπίδα? Ενώ τώρα έχω ελπίδα, ό,τι και να γίνει. Γιατί έχω ελπίδα? Γιατί κάνω ένα αγώνα να τον πλησιάζω. Γιατί του δείχνω ότι και εγώ προσπαθώ να ζω με την αγάπη του στην καρδιά μου μέσα για όλους, ακόμα για τους εχθρούς μου. Κάποια φορά δεν το καταφέρνουμε. Πρέπει να γίνεται αυτό. Γιατί άμα τα καταφέρνω όλα, τότε και είμαι αναμάρτητος, δεν θα μιλάω σε εσάς. Είμαστε οι άνθρωποι, οι εφθαρτοί, οι πεσμένοι άνθρωποι. Οπότε όταν χάνω λίγο την παρουσία του Θεού, τότε με πιάνει πανικός, γιατί χάνω κάτι που δεν μπορεί να μου αναπληρώσει η γη. Και χάνω κάτι που αν με καλέσει την επόμενη μέρα, θα πάω κοντά του ή όχι. Αν το έχω χάσει την παρουσία του, πώς θα πάω κοντά του? Μην μπερδευόμαστε με αυτά που ακούμε καμιά φορά. Στο τέλος της ζωής μου, εγώ θα το ζητήσω και θα γίνει. Ναι, καλά. Θα είσαι μέσα στην αμαρτία βουτυγμένο μέχρι το τέλος και στο τέλος θα το πεις συγχώρεσέ με και θα το βγάλεις με την καρδιά σου το συγχώρεσέ με. Ο άλλος θα το έχει δέσει με 500 αλυσίδες, πάθη και αδυναμίες και θα μπορέσεις να ζητήσεις. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ ότι όλο αυτό το περιβάλλον ο Κύριος το αντιμετωπίζει με την αγάπη του και περιμένει τον κάθε ένα από όλους αυτούς να αλλάξει τρόπο ζωής. Ο Φαρισαίος τώρα άλλαξε, δεν ξέρουμε. Είναι εύκολο να αλλάξει κάποιος ένα πάθος που έχει μέσα του? Όχι. Και το πάθος ήταν ότι είναι κάτι ιδιαίτερο. Και το βλέπουμε και σε άλλο σημείο που πάει ο τελώνης μέσα στο ιερό για να προσευχηθεί και ο καημένος επάνω ξέρει ότι είναι το τίποτα, όπως και όλοι μας, και χτυπάει το στήθι και λέει συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό. Και τον ευλέπει ο άλλος από την άλλη μεριά Ο τελώνης προσπαθεί να επικοινωνήσει, να βλέπει το Θεό λίγο, δεν βλέπει τίποτε άλλο. Ο άλλος όμως είναι μέσα δικαιωμένος στην εκκλησία και βλέπει γύρω του. Ο τάδε είναι έτσι, ο άλλος είναι έτσι, αυτός ο τελώνης δε, ό,τι χειρότερο υπάρχει. Και λέει ο Κύριος, ποιος έφυγε δικαιωμένος? Αυτός που ήταν αυτοδικαιωμένος από τον εαυτόν του ή αυτός ο οποίος περίμενε να δικαιωθεί από εμένα? Ο τελώνης λέει δικαιώθηκε, έφυγε αλλαγμένος και γεμάτο την παρουσία Θεού. Γιατί ήξερε ποιος είναι και κράτησε αυτό που είναι. Δεν το δικαιολογούσε, αλλά το καυτηρίαζε. Μέχρι που τον άλλαξε ο Κύριος. Τεράστιο αυτό. Αν ήσουν ατελώνης δεν σωνόσουζα για τους Ιουδαίους. Αν ήσουν ατελώνης ή αμαρτωλός δεν θα κουμπούσεις κανένα. Ήσουν αλεπρός. Ενώ ο Χριστός δέχτηκε τα πάντα από εμάς για να μας σώσει. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αν έχουμε ανάγκη κάποιας προσευχής...